de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 22 octombrie și eu sunt Oana Serafin. La prânz, meteorologii promit soare la Chișinău și o maximă de 16 grade. Despre COVID-19, o perspectivă venită din mediul privat de la Olga Șchiopu, director general al Spitalului Internațional MedPark. Și un jurnal de corespondent de la Iași cu profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
La microfon Ileana Ciurcăscu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Moldova, a criticat miercuri dur acuzațiile recente ale Moscovei, făcute de șeful Serviciului de Securitate, Serghei Narâșkin, și de ministrul de externe, Serghei Lavrov, care susțin că Occidentul ar încerca să influențeze alegerile prezidențiale din Moldova. În opinia eurodeputatului de la Renew Europe, Dragoș Tudorache, aceste declarații venind de la Moscova sunt o practică mai veche de dezinformare a Rusiei. Uniunea Europeană, a precizat el, nu este interesată decât ca alegerile din Moldova să fie libere și corecte, indiferent de ideologia candidatului care va câștiga. Marțiară, Parlamentul European a aprobat raportul coordonat de Tudorache privind modul în care sunt aplicate prevederile acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Raport în care se sublinează că alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie vor fi un test de democrație și domnia legii. În Republica Moldova s-au raportat miercuri încă 833 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel, bilanțul infectărilor a ajuns acum la peste 68.700. S-au raportat miercuri și 13 decese noi legate de noul coronavirus. Cehia a reintrat în carantină parțială în tentativa de a limita răspândirea pandemiei de coronavirus după ce numărul de noi cazuri de contaminare a crescut vertiginos. Miercuri, premierul ceh Andrei Babiș a anunțat că toate magazinele neesențiale se închid, iar cel puțin până pe 3 noiembrie oamenii trebuie să stea în casă dacă nu merg la lucru, la cumpărături sau la medic. Cu două zile în urmă în Cehia se raportaseră aproape 12.000 de cazuri noi de COVID-19 și asta la o populație de numai 10.799.000 de locuitori. Numărul deceselor în Cehia a crescut la peste 1.600. În multe țări europene s-a revenit la măsuri sanitare drastice menite să oprească o nouă explozie de cazuri de contaminare cu coronavirus, dar noi tratamente dezvoltate în ultimele luni au redus peste tot rata mortalității. Pe lângă Cehia, Franța, Spania, Italia și Rusia sunt țările care se confruntă în acest moment cu creșteri spectaculoase de noi cazuri.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău, un cer noros dimineață, la prânz iese soarele și vor fi 16 grade. La Kiev, vremea e cam la fel ca la Chișinău. La Moscova a plouat ieri, mai plouă și astăzi și temperatura nu sare de 7 grade. Spre vest, la București, încă o zi frumoasă de toamnă cu 21 de grade. Aici, la Praga, la fel ca la Chișinău, maxima ajunge la 18 grade. În sudul continentului, la Roma, 22 de grade, la Madrid și Lisabona, ploaie. Peste tot, COVID-19.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei de la Chișinău notăm dimineața briefingul Procuraturii Generale. Institutul pentru Politici și Reforme Europene își continuă seria de dezbateri online, astăzi tema fiind despre impactul COVID-19 asupra bunăstării migranților moldoveni, cum putem răspunde provocărilor actuale. Tot online se desfășoară și dezbaterea electorală, noi și președintele, cine pe cine alege, cine pe cine reprezintă, runda a doua. Are loc astăzi și o ședință a Consiliului Superior al Procurorilor, după amiază este anunțată o ședință a Consiliului Audiovizualului și lumea medicală din Moldova participă tot online la congresul consacrat aniversării a 75 de ani de la fondarea Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu. Pe plan internațional, la Bruxelles are loc ședința miniștrilor apărării din țările Alianței Nord-Atlantice, pe agenda aflându-se atât strategia organizației față de spațiul cosmic, cât și răspunsul NATO la ceea ce secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg a numit ieri provocarea reprezentată de rachetele rusești, care se înmulțesc și devin tot mai sofisticate. Parlamentul European își va anunța câștigătorul premiului Saharov pentru libertatea de gândire. La Luxemburg se desfășoară o reuniune la nivel ministerial al țărilor parteneri Tratatului Estic pe teme ecologice. Ministrul de Externe din Kirghizistan, Ruslan Kazakbayev, se va afla pentru 2 zile la Moscova. La Washington, comitetul senatorial care a audiat-o pe judecătoarea Amy Coney Barrett, nominalizarea președintelui Donald Trump pentru Curtea Supremă de Justiție, va vota asupra trimiterii nominalizării în fața întregului Senat.
Interviul emisiunii.
Instituțiilor medicale private din municipiul Chișinău li s-a cerut să se implice în gestionarea pandemiei SARS-CoV-2 în 3 moduri, cu ventilatoare și surse de oxigen, prin detașarea de personal medical și prin includerea unității în acordarea asistenței medicale spitalicești. Olga Șchiopu, directoarea generală a Spitalului Internațional MedPark, i-a explicat Valentinei Ursu ce pot și ce nu pot face spitalele particulare.
Pentru a trata eficient o patologie în masă populației, este nevoie de acordarea acestor servicii în instituții mari, fiindcă se duce efectul ăsta de economie de scală. Deci cu cât mai mulți pacienți ai într-un loc, atât mai eficient ești. Nu este eficient să deschizi ușile, să dai.
Exact.
Nu este eficient. Având în vedere că suntem o instituție relativ mică, cu număr limitat de paturi și în special cu numărul de paturi limitat în terapie intensivă, mai logic ar fi să fim utilizați pentru maladiile non-COVID, unde putem să aducem mult mai mare contribuție la nivel de sistem sanitar din municipiu, chiar și chiar din țară, pentru patologiile înalt specializate.
Persoanele cu maladii non-COVID, numărul lor este mare și cât de des apelează la instituțiile de alternativă, pentru că deseori se zice că merg la o instituție de stat, am poliță de asigurare și acolo ar trebui prioritar să îmi fie acordată asistența.
Odată cu pandemie, structura pacienților s-a schimbat semnificativ. Numărul de adrese profilactice sau pentru situații non-majore s-a redus sau practic este absent. Acei pacienți care se adresează, din păcate, condiția lor de sănătate din punct de vedere negativ este destul de avansată, în special acei pacienți care vin pentru intervenții chirurgicale și în special în cardiologie, deci foarte mult s-a schimbat structura pacienților. Sunt pacienți tarați, compromiși, care necesită mult mai îndelungate îngrijiri la nivel de terapie intensivă și la nivel de staționar, deci situația s-a reflectat considerabil și important asupra tuturor celorlalți. Foarte mult au avut de suferit și pacienții oncologici, care fiind imunocompromiși trebuie să fie mult mai precauți cu circulația și prin transport, societatea în general, și atunci accesul pentru serviciile înalt specializate, cele de chimioterapie, de radioterapie, este iarăși mai dificil și mai complicat. La fel, procesul de diagnosticare în pacienții oncologici nu neapărat a fost rapid. Deci, acei care sunt cu patologii cronice. Patologii grave și complicate au avut cel mai mult de suferit. Pe de o parte, i-am rugat să stea acasă, ceea ce este foarte corect, dar nu le-am dat o alternativă clară ce să facă când această situație de sănătate totuși necesită un ajutor medical. Ceea ce vedem nu neapărat este bine.
Dar care ar putea fi această alternativă?
În sistemul medical din Republica Moldova nu știu dacă există prea multe alternative, deci e că veriga între instituții medicale specializate și pacient este una foarte mică și îngustă. Ea este doar medicul de familie. Noi nu avem servicii care se deplaseze activ la domiciliu, care suferă tratamente și îngrijiri la domiciliu, în special pentru pacienții cronici. Niciodată nu am avut aceste servicii larg răspândite și s-a văzut necesitatea acestora, în special în aceste condiții, când a trebuit să rugăm acești pacienți cu contingent special să stea acasă. Deci schimbarea unui stome, schimbarea unui pansament, colectarea de careva analize, un consult medical. Deci sunt multe situații care se pot îngriji de către echipe specializate care se deplasează la domiciliu.
Pe timp de pandemie, ar exista frică în rândul populației ca să nu se adreseze neapărat cu alte boli non-COVID la specialist? Sau totuși cultura sănătății ar trebui să fie prioritară pentru fiecare familie, pentru fiecare persoană și atunci când are nevoie să se adreseze la medic, ar trebui să o facă cu îndrăzneală?
Da, dar nu știe când trebuie să se adreseze la medic, fiindcă anume această cultură sanitară nu este la cel mai bun nivel la noi în țară. Posibil ține și de educația pacientului. Pacientul cronic trebuie să fie foarte, foarte bine școlarizat de către medicul său, specialist sau cine o fi el, neapărat trebuie să știe care sunt semnele de alertă, care sunt acele situații și condiții care necesită neapărat adresarea. Nu de fiecare dată comunicarea se face eficient și pacientul stă acasă, nu că nu are de unde să știe, nu i-a explicat nimeni și nu l-a instruit neapărat bine cineva ca să știe care sunt condițiile obligatorii și care nu sunt. Și atunci cine este mai obedient, mai ascultător, stă până nu mai poate, dar stând până nu mai poate, fiindcă nu știe că trebuie să însemne de alertă, că trebuie să adreseze. Deci, iarăși s-a văzut un gol în comunicarea noastră cu pacientul și instruirea în special a pacienților cronici.
A fost opinia Olgăi Șchiopu, directoarea generală a Spitalului Internațional MedPark, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași, despre cum se reorganizează scena politică românească după trecutele alegeri locale și cele parlamentare planificate până una alta pentru 6 decembrie.
Într-una din cărțile sale, Umberto Eco vorbea despre caracterul vertiginos al listei și despre senzația că ea se poate desfășura la infinit. În politică lucrurile sunt diferite. Alegătorul are un număr limitat de opțiuni, iar partidele se află, la fiecare scrutin, în situația delicată de a stabili cine rămâne și cine nu rămâne pe listele din care se vor detașa viitorii deputați și senatori. Formațiunile politice trebuie să țină seama de rezultatele obținute la alegerile locale și să anticipeze posibilele alianțe parlamentare. Și mai ales să menajeze orgolii, să-i răsplătească pe soldații credincioși, dar și pe cei care, schimbând brusc partidul, au dat o mână de ajutor decisivă în situații complicate și, în fine, să dea impresia că au învățat din greșelile trecutului, că se reformează și țin pasul cu vremurile. Obținând un scor onorabil la alegerile locale, PSD încearcă să ne facă să credem că e în plină și profundă schimbare. Au dispărut o serie de figuri de prim plan ale epocii Dragnea, au fost atrași mai mulți intelectuali, printre care câțiva medici cu notorietate. Iată, par să spună socialdemocrații, dacă venim la guvernare, avem specialiștii grație cărora putem gestiona pandemia. E greu de spus dacă acești medici au un rol decorativ sau intenționează realmente să intre în politică. Oricum, până una alta, vor trebui să-i convingă pe unii colegi de partid că virusul există și că trebuie să respectăm niște norme elementare de protecție. Liberalii s-au aflat într-o postură ingrată, întrucât pe listele lor se găsesc mai mulți traseiști, unii veniți chiar de la PSD, ei primindu-și astfel răsplata jertfei patriotice, ca să-l cităm pe Caragiale, fiindcă datorită trădării lor a putut fi răsturnat anul trecut guvernul Dăncilă. Sunt de domeniul trecutului acele declarații categorice prin care liberalii se angajau să combată traseismul și să fie ei înșiși un exemplu în acest sens. Speranțe mari se puneau în alianța USR Plus, de la care se aștepta un suflu nou și o exigență sporită, având drept unic criteriu valoarea. Spre surprinderea multora, alegerile interne din alianță au fost, pare să, prilejul unor reglări de conturi și al unor excomunicări brutale. Nume cunoscute și apreciate au dispărut de pe liste sau au fost puse pe poziții neeligibile, opțiuni bizare a căror logică ne scapă. În tot acest timp, socialdemocrații își asigură, cum se spune, spatele. Aproape toate instituțiile importante ale statului sunt în mâna lor, de la Avocatul Poporului la Curtea Constituțională și de la Consiliul Legislativ la Consiliul Superior al Magistraturii. În aceste condiții, chiar dacă vor câștiga alegerile și se vor alia, liberalilor și alianței USR Plus le va fi greu să guverneze. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent electoral de la Iași punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept. Așadar, despre alegeri, cuvântul toamnei, nu numai în Moldova. Votând, ne adăugăm vocea corului care formează o opinie și care va fi baza unei viitoare acțiuni. Gândul îi aparține secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. Nu uitați astăzi, la ora 13, programul electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Și o zi cât mai bună!
Aici Radio Europa Liberă.